7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Am să vă spun din start cine sunt invitații mei, ca să vă determin astfel să ascultați până la capăt emisiunea de astăzi. Scriitorul Vladimir Beșleagă și viceministra educației Loreta Handra Bura se află în studioul de la Chișinău al Europei Libere și ambii au acceptat invitația, recunosc, provocatoare, ca să cuantifice niște lucruri greu de măsurat, dar foarte lesne de identificat, mai ales atunci când lipsesc. Mai mult decât atât, nu are rost să vă spun, pentru că ar fi o adevărată aventură să încerc să fac un rezumat al discuției dintre doi intelectuali sadea. Întrebarea simplă, dar după mine oportună mereu. Ce trebuie să aibă în ranița lui, în capul lui, un tânăr, viitor profesor, viitor doctor, viitor inginer, suficient de mult ca să facă parte din clasa intelectuală sau pretinsă intelectuală și să fie un ghid spiritual pentru comunitățile în care acești oameni ajung și la care se mai face încă alinierea, fiți de acord. Pentru că un om, un lider care trece prin universități, are această creditare din partea comunității. Și dacă dezamăgește, e un dezastru personal, dar și pentru intelectualitate, și dacă reușește să-și confirme această virtute, atunci sigur e o consolidare a poziției intelectualității, mai ales după ce idealurile renașterii naționale totuși au încăput pe mâna pragmaticilor. Iată, de la această premisă aș vrea să pornim și încep cu doamna Loreta Handra Bura, care trebuie să aibă răspunsul personal și în ipostaza dânsei de viceministru la educație, dar și de om intelectual care probabil își onorează foarte bine această misiune de lider care dă exemple și motivații pentru alții. Doamna Handra Bura.
Nu e deloc ușoară întrebarea și reflexia, poate și din considerentul că mă gândesc în paralel la ce s-a întâmplat cu intelectualul și aș începe prin a spune că, desigur, profilul acestuia îl mai păstrează, îl mai asigură prin valoarea incontestabilă unele personalități din Republica Moldova, din spațiul românesc, personalități cu identitate de scriitori, de pedagogi, de oameni de artă, medici, ingineri, aș putea continua lista. Cu părere de rău, însă aceștia mă întreb mereu de ce nu sunt atât de vizibili în coraport cu non-valorile care ne inundă, cu pretinsele valori și care pot fi identificate cu nume concrete, care nu că m-ar deranja că ies în prim plan, dar care impun un alt profil sau cel puțin încearcă să impună un alt profil al intelectualului care și în Republica Moldova, și în Zimbabwe, și în Singapore s-ar regăsi pe o verticală de valori de la care nu va abdica, indiferent de ideologii, de contexte, de presiuni materiale. Nu întâmplător enunț acest ultim factor, presiuni materiale și contexte ideologice. Acestea, de regulă, au fost examenele pe care fie le-au luat unii de-a lungul întregii istorii, fie le-au picat și nu s-au mai putut reabilita, decât dacă nu am avut noi capacitatea de înțelegere că au plătit un tribut, dar am continuat să-i recunoaștem valoarea operei pe partea care nu a fost afectată de această dinamită care uneori rupe conștiințe, diluează din ceea ce pare integru într-o persoană.
Dumneavoastră, managerul din învățământ, ce pledați? O verticalitate și intransigență și rămânerea pe lista de valori sau un minim compromis sau plierea pe modernitate astfel încât totuși să intre în capul viitorilor intelectuali măcar ceva din bagajul ăsta enorm al umanității?
Nu voi accepta și iertată în fie această afirmație pe care o încep prin negație. Nu voi agrea tot ceea ce conduce iarăși pentru a câta oară la semnul de întrebare vis-a-vis de identitatea noastră lingvistică, vis-a-vis de identitatea noastră istorică, culturală, implicit. Și nu pot să accept un demers educațional care nu l-ajută pe copil să se descopere pe sine în armonie cu tot ceea ce îl înconjoară, cu oamenii, cu acest univers atât de complex, dar totodată și atât de luminos, dar pe care el la un moment dat îl vede doar ca fiind foarte complex și foarte neînțeles. De ce? Fiindcă prea puțin ne-am întrebat dacă fuga după performanță, ăsta este cuvântul pe care copilul aude de la părinți, de la profesori, de la o societate, nu este în detrimentul capacității lui de înțelegere. De câte ori ne întrebăm dacă dânsul înțelege ceea ce îi oferim noi, dacă asigurăm motivație intrinsecă prin care el personal deduce că am nevoie de această informație acum, această informație îmi va fi utilă, competență, aptitudine îmi va fi utilă nu doar în plan profesional, dar și în multiplele mele roluri din viața societală, de vecina cuiva, de concetățean, de tata unui copil, de soț a unei femei și aș putea continua acest șir al rolurilor multiple.
Și atunci să începem poate cu criterii de performanță. Domnul Beșleagă, ce înseamnă performanță pentru un intelectual?
Da, eu aș vrea să rezum așa pe scurt întrebarea pe care ai adresat-o la început și să zic că e o chestiune, un subiect de discuție foarte complicat și foarte complex.
Păi de ce v-am căutat pe dumneavoastră? Pe măsura subiectului.
Ca să ne dumerim, hai să o luăm așa în plan istoric. De ce intelectualitatea de astăzi este mai puțin vizibilă sau nu își are rolul ei pe care l-ar merita într-o societate? Imediat gândul m-a dus la secolul care s-a încheiat trecut, am văzut ce destin tragic a avut intelectualitatea acestui popor. Dacă în perioada interbelică, atunci când Basarabia era în cadrul regatului României, a început să formeze o intelectualitate în această zonă, a venit războiul, a venit ocupația și a fost decapitată. După care a început formarea unei alte intelectualități sovietice, de acum sub egida, sub ideologia sovietică. Și această intelectualitate, desigur că era aservită regimului. Acum, după 90-91, începe să formeze o a treia intelectualitate, proces foarte complicat, dar nu în condițiile din perioada interbelică, atunci când era în cadrul unei culturi pan-românești, ci într-o zonă oarecum ghetoizată. Și de aceea procesul de formare a acestei intelectualități în condițiile așa zise democratice, la noi, dar democrația noastră este foarte firavă, este un proces extraordinar de complicat. Ce înțeleg eu prin intelectual? A fi intelectual înseamnă, în primul rând, a fi însetat de cunoaștere, permanent cunoaștere, cunoaștere și nu doar în domeniul tău profesional, ci în general în toate domeniile, în toate sferele de cunoaștere.
Domn Beșleac, dar asta e abordarea idealistă. Dumneavoastră, da, ați reușit să adunați și Platon și Platonov, ca să fac un calambur. Dar oamenii tineri de astăzi care vor și un film, vor să stea și la o bere, nu cred că i-ați convinge că fără Platon și fără Platonov nu vor deveni intelectuali adevărați.
Eu cred că în orice intelectual există o doză destul de serioasă de idealism. Dacă n-ar exista acest idealism, el nici n-ar fi intelectual. Dacă noi viețuim într-o lume strict pragmatică, așa cum a evoluat filozofia, filozofia clasică spunea, filozofia este înțelepciune, este arta de a învăța să trăiești și mai ales de a învăța să mori, să mori demn, să-ți faci datoria pe pământ. Filozofia a evoluat, în special filozofia americană, a luat-o pe linia praxisului, adică nicio filozofie abstractă nu este binevenită și nu este gustată. Totul trebuie să aibă efecte practice.
Da, și s-a ajuns la extrema, don't worry, be happy. Nu te gândi de ce trăiești, trăiește, da?
Da. Uite, doamna Loreta, ca reprezentant al corpului profesoral și al Ministerului Educației...
Și al managementului, care are tocmai sarcina foarte dificilă să împace capra cu varza.
Eu mă întreb, de ce acest minister se numește al educației, dar nu se numește al instrucțiunii publice, este al educației. Și când eu descifrez ce înseamnă al educației, Aici vine nu numai instruirea sau pregătirea pentru o viață profesională, pentru un domeniu, ci formarea omului ca personalitate.
Multilaterală.
Multilaterală, pentru că omul nu trăiește numai pentru ca să exercite o meserie, să justifice bucata de pâine care o câștigă pentru existență. Sufletul lui cere ceva mult mai mult, care se întâlnește cu idealul și cu
Dar
idealismul.
Dar nu poate să încapă totul în acest suflet, domnul Beșleagă. Eu iarăși revin la Ministerul Manualelor. Dumnealor trebuie să editeze, să recomande niște manuale în care să alege din toți scriitorii membri ai Uniunii Scriitorilor din Moldova, este un număr X de scriitori care pot ajunge la modul practic în acest manual. Pe cine îi alege doamna Handrabura și care sunt absolut necesari?
Desigur, sunt deja exegezile, este istoria literaturii care...
Nu, eu metaforic vorbind, nu neapărat...
Da, eu înțeleg, dar aș începe de aici, dacă ne referim la manualele de limbă și literatură română sau dacă ne ducem spre zona mai largă a disciplinelor umaniste, sunt autori, sunt informații care nu mai pot fi puse la îndoială, pe care se fundamentează și formarea noastră intelectuală, așa cum zicea și maestru Beșleagă, cu toată rebeliunea postmodernismului pe care îl accept până la un punct, sigur că rămâne și la latitudinea autorilor să decidă, dar iarăși depinde de orizontul, de percepție, de apreciere a celor care decid la un moment dat ce să transmită sau ce informație este mai pertinentă din punctul lor de vedere și care trebuie să se regăsească în acest manual.
Întrebarea principală, există patrimoniu care se învechește în timp sau avem niște monștri sacri care vor dăinui și vor fi mutați dintr-un manual în altul din secol în secol?
După mine, patrimoniul, valoarea, dimpotrivă, capătă o greutate și mai mare de-a lungul timpului, fiindcă se certifică și rezistă și n-are cum să se învechească. Prin mesajele și prin simbolurile și valorile etern-umane, dimpotrivă, continuăm să ne raportăm pliind realitățile pe care le trăim și poate le considerăm net superioare.
Dacă mergem acum în grupele de studenți la care predați dumneavoastră, mă rog, nu neapărat profilul literaturii universale, chiar o să putem discuta despre Shakespeare sau despre Petrarca. Pentru tinerii de astăzi, într-adevăr, este o valoare incontestabilă și fără Shakespeare nu-și imaginează viața?
Cu regret trebuie să constat că vom putea discuta pe semnificațiile profunde ale acestor și altor opere doar cu foarte puțini studenți. Se consideră că poți să digeri o informație care să-ți compenseze lectura unei cărți, informație pe care o poți găsi pe net în rezumate. Cum zic tinerii, it's enough, că este suficient cât știu, că oricum informația se schimbă. Pretenția acesta, mă uit că inundă tot mai mult creierul copiilor noștri și partea divină trebuie să ne o asumăm cu toții. Ei nu înțeleg că pe lângă informația, fluxul foarte mare informațional și în timp foarte rapid pe care ți-l oferă toate instrumentele și tehnologiile informaționale, cartea a fost și va rămâne obiectul cultural numărul unu, care nu poate fi scos din tot demersul ăsta complicat al cunoașterii. Noi toți ne fundamentăm formația noastră de intelectual pe ceea ce nu va fi demolat nici de ideologii, nici de timp.
Primele concluzii care îndrăznesc eu să le trag din discursul dumneavoastră, există niște repere, niște balene, niște monștri care nu se vor demoda și pe ei trebuie să-ți constitui creșterea intelectuală.
Așa este.
Și doi, trebuie să ai discernământ. Domnul Beșleagă, învățați-ne, vă rog, cum poți să ai discernământ exact în această avalanșă de informație. Admitem că multă lume zice, sigur că domnul Beșleagă are timp suficient pentru lecturi, pentru că nu dă cu sapa, nu merge la birou, dar la cât consumați și digerați dumneavoastră, sigur că ați fi un bun sfătuitor.
Eu aș vrea să iau ceva de mai departe, așa cum mi-este obiceiul. Toate lucrurile se văd mai clar în evoluția lor. Eu cred că un intelectual adevărat, autentic, este ca și o vocație. Nu poate fi oricine intelectual să dea intelectual. Sunt cei care au această vocație sau chiar au un fel de moștenire de la părinți. Și dacă este adevărat, atunci formarea unui intelectual începe de acasă, de la părinți, din familie. din anii cei mai fragili. Mai târziu de acum începe el când vine la momentul cunoașterii de sine și autoformării, autoeducației, el are bază de acasă. Dacă a avut parte de o familie frumoasă, de o familie echilibrată, armonioasă, dacă a avut parte de o mamă iubitoare, o bunică frumoasă care să-i spună basme și să-i lumineze copilăria, acolo se pune baza personalității și a viitorului intelectual. Intelectual înseamnă a fi purtătorul celor mai înalte principii morale. Pe lângă cunoștințe profesionale și nu știu ce, principiile morale care sunt răsădite în suflet de acasă, că numai pe baza unor principii morale poate să se formeze o personalitate care se numească intelectual. Aceste principii morale au fost prezente în viața oamenilor celebri pe parcursul întregii istorii, începând de la înțelepții antici, de la cei 7 înțelepți, trecând prin Platon, Socrate, Aristotel și mai departe, dar a venit secolul XIX, secolul industrializării și a revoluției astea, învălăm așa la asta, și intelectualul s-a compromis, s-a vândut, a trecut de partea puterii. Atunci, înainte de asta, el făcea opoziții puterii, el era respectat. Acum, în societatea modernă sau postmodernă, situația lui este foarte complicată. De aceea și intelectualii adevărat sunt foarte rari și nu sunt văzuți, nu sunt vizibili ca să devină repere morale. Cu atât mai mult omul politic. Omul politic este, cum să zice, este corupt. Adică nu poate el să reziste în fața unui sistem social atât de puternic și să fie și în același timp om politic și om moral.
Domn Beșleag, întrebarea colaterală. Acest intelectual care îl descrieți dumneavoastră paznic la marea visterie a umanității, el trebuie să rămână în turnul lui de filde sau să facă totuși accesibilă această visterie pentru unii mai puțin avansați?
Nu, eu cred că un adevărat intelectual se implică în viața societății și caută să promoveze...
Adică deschide visteria.
Deschide, da. Acela care este în turnul de Fildiș, acela este, cum se zice, pe sine și în sine, cum spunea Hegel, an sich, pentru sine sau în sine. Și pentru sine, nu pentru alții.
Și autosuficient.
Da, autosuficient, da. Cu ceea ce are el și este mulțumit, ceea că el este, mă rog, ales, că el este însemnat, că el are pecetea Domnului și nu știu ce.
Rolul meu, sarcina mea, este tocmai să încerc să deschid formula how to made, cum să ajungi la situația asta, ce asta... pui în dezagă ca să... ajungi în vârful piramidei intelectuale.
Nu putem spune problema așa. Ce să faci ca să ajungi? Nu faci ca să ajungi. Ești pur și simplu solicitat, ești cerut de societate, de proces. Societatea te selectează și te cere și te ridică și te împinge spre asemenea obligații. A fi intelectual nu este un privilegiu, este o datorie și o mare responsabilitate.
Dar este datoria mea să arăt societății. Uitați-vă, iată Beșleagă, model intelectual și moral, și iată cum a ajuns în această poziție, pentru că l-a interesat și Platon, și Platonov, și așa mai departe. Și este datoria Loretei Handrabura, care manager în domeniul educației. Deci, cum ați spus dumneavoastră, este mai mult decât un minister al manualelor, da. Pentru că trebuie să aibă grijă și de consumator. Și aici, iarăși, adresez aceeași întrebare Loretei Handrabura. Cum să intrăm în acest laborator de autoformare și autopropulsare, astfel încât oamenii pe care îi pregătiți pentru generația din mâine a intelectualilor să nu piardă pe drum flamura?
Eu înțeleg și accept până la un punct că presiunea cea mai mare trebuie pusă pe școală, dar formarea unei personalități nu are loc doar în școală. Școala vieții este una mult mai extinsă, dacă îmi permiteți această metaforă rodată deja, dar nu știu de ce nu se înțelege până la capăt că, dincolo de pereții școlii, în cadrul căreia, desigur, copiii, până a vedea modelul tipărit, trebuie să aibă în față modelul comportamental, atitudinal în persoana cadrului didactic, care trebuie să fie și el purtătorul acelor principii morale la care făcea referință maestru Beșleagă și nu doar să invoce sau să solicite copiilor, elevilor, studenților ca dânșii să tindă să devină într-o cultură și în plan profesional personalități cu o axă valorică și cu un comportament moral incontestabil, indiferent unde se vor afla. După mine, aici avem noi una din marile probleme, pe lângă manualele care nu sunt perfecte, care ajung să trezească și repuse și copiilor și părinților acestora care, citind și parcă având școli și trecând și ei prin niște facultăți, rămân consternați uneori de dificultatea celor prezentate. Eu vă spun cazul de aseară, nepoțica mea care este în clasa a patra și eu care vin din domeniu și, cum ziceți dumneavoastră, împreună cu o echipă diriguim acest domeniu, rămân mai mult decât șocată și indignată de ceea ce fac cadrele didactice la clasă. Nu îi ajută să înțeleagă. Ei consideră că este suficient să torni cât mai mult în capul unui copil fără a te întreba cât a înțeles și cât crede el că îi va fi util pentru viață. Unul la mână. Doi, este oare ăsta exercițiu de performanță dându-i unui elev în clasa a patra 7 pagini la matematică să rezolve într-o seară și 4 pagini la limbă și literatură română sau să învețe în clasa a treia pastelurile lui Vasile Alexandri, care de fapt sunt pentru capacitatea de memorare și de înțelegere pentru elevul din clasa a șasea. Problemele sunt multiple, domnul Butnaru. Noi și azi dimineață și cu doamna ministră și cu colegii mei viceministri discutam odată în plus și vom reveni la acest subiect al informației utile, necesare pentru viață, pe care trebuie să le oferim elevului, așa încât această informație să-l ajute să reușească în viață sau să răspundă acelui mesaj pe care l-au scris niște copii. Un mesaj care se rezumă prin ultimele versuri în adresa cadrului didactic a societății: învață-mă să fiu o binecuvântare pentru omenire.
Dar cadrul ăsta didactic, sărmanul, tot este pus într-o situație dificilă. El trebuie într-un număr X de zile să tracă fuga prin manual, la o lecție deschisă copiii să spună niște versuri. Dar cât de bine i-a învățat pe acești copii să judece, nu prea este întrebat. Criteriile de performanță pentru cadrele didactice, am impresia că sunt formalizate sau nu sunt suficient de adecvate la ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu tot mi-aș dori ca nepoata mea întâi de toate să fie învățată să judece, să aibă discernământ, să deosebească lucrurile foarte complicate care o înconjoară în ziua de astăzi. În ce măsură putem cadrele didactice să le adaptăm la această sarcină?
Eu sunt de acord și nu renunț la ideea pe care am expus-o și cu alte ocazii. Curricula rămâne să fie una supra-solicitată, cu foarte multe conținuturi, cu foarte multe sarcini, care dacă le corelăm cu capacitatea de absorpție și de înțelegere pe care o au copiii la diferite vârste, o să ne spună specialiștii că ei nu reușesc să proceseze sau se rezumă toată învățarea la formele cele mai simple de gândire, la memorare, poate comparare. Foarte puțini reușesc să ajungă cu un asemenea volum de informații la formele superioare de gândire, analiză, sinteză, evaluare. Dar evaluarea presupune că eu deja am capacitatea să spun sunt de acord și nu sunt de acord și să-mi argumentez această poziție așa cum a făcut-o o elevă sau un elev acum câțiva ani la un test, că din păcate învățarea pentru copii ajunge să fie un regim continuu de testare, testare permanentă și noi învățăm pentru a reuși la test, noi învățăm pentru a reuși la facultate și mai puțin spunem învățați ca să reușiți în viață. Deci o abordare mult mai extinsă. Noi ne convingem că nu ne reușește când vedem elementar în stradă un reporter care adresează o întrebare simplă despre o problemă cotidiană cu care ne confruntăm cu toții. Dezăpezirea drumurilor sau situația politică de pe moment, reacțiile de multe ori spun că nu avem nici competența de dialog sau nu reușește școala să ne învețe să construim cap-coadă o propoziție în care punem un gând sau argumentare care derivă deja dintr-o cunoaștere.
Din păcate, nu am timp să intru în această cutie a Pandorei, totuși revin la ipostaza mea de provocator. Ultima întrebare, provocatoare, recunosc, dar vreau să vă întreb cu titlul de concluzie. Impresia dumneavoastră, întâi de toate a domnului Beșleagă, care are de furcă cu produsul școlii din generație în generație. Școala s-a transformat în școală de șoferi, domnul Beșleagă, sau a rămas totuși o școală în care există loc și pentru școala muzicală, școala de arte, școala în care se învață și un pic de retorică, dar și un pic de filozofie?
Eu aș vrea să împărtășesc un moment. Eu eram în cursul lecției foarte atent ce îmi preda profesorul și eu nu mai aveam nevoie acasă să mă uit. Eu știam totul ce trebuie și timpul acela îl câștigam pentru lecturi, pentru autocultivare, pentru toate cele.
Ce sfat bun!
Sfat bun, dar asta depinde de pedagog. Dacă pedagogul știe să le expună succint materia, atunci copilul însușește acolo. Dar trebuie să fii atent, să fii concentrat în timpul acelor minute câte
trebuie să înveți.
Al doilea moment, vreau să vă spun că dificultățile sau handicapurile pe care le întâlnește școala de astăzi se trag din perioada anilor 60, poate chiar 50-60, când încă se mai resimțeau urmele școlii interbelice românești, care erau o școală de mare performanță și mai erau profesori, erau centre, zone unde se pregăteau, inclusiv acolo unde s-a format doamna Loreta de la Baraboi, de acolo au venit oameni de mare cultură. Pe urmă s-a promovat și a ieșit în frunte mediocritatea. A fost stimulată de școala sovietică. Nu era criteriul acela de performanță despre care vorbim noi să fie criteriul de orientare, ci să fie mediocru, să fie ca tot ceilalți.
Uniformizare.
Imediat după 90 s-a început reforma școlii. Odată cu venirea agrarienilor și neocomuniștilor, procesul ăsta a început să fie bulversat. Acum, cu venirea doamnei Maia Sandu la minister, au început lucruri care trebuiau să fie produs cu 10-15 ani în urmă. Și atunci s-ar fi putut obține multe, multe succese. Acum nu sunt decât metodele astea dure, cum este bacul, care trebuie să fie un fel de șoc, pentru că altfel nu se poate ieși din punctul mort. Și eu pentru asta admir această echipă de la minister, care face lucruri colosal de interesante, chiar dacă întâmpină rezistență și din partea elevilor, și din partea părinților, dar singura soluție este asta. Deci a instaurat criteriul valorii, criteriul performanței și a ieșit din imperiul mediocrității. Iată, asta este.
Eu am îndrăznit să o poreclez public pe doamna Maia Sandu, poreclă valabilă pentru toată echipa. Dânsa categoric este halterofila guvernului de astăzi. Doamna Handrabura, răspunsul dumneavoastră la întrebarea mea, dacă s-a transformat școala într-una de șoferie sau mai e loc și de belart?
Toată reforma aceasta de loc ușoară, care sunt de acord, trebuia să înceapă mult mai devreme și poate mult mai consistent decât se încerca doar la suprafață pentru a nu deranja foarte multă lume. Ne dorim cu adevărat să fie o școală prietenoasă copilului, unde să nu vii, cum zicea,